Asango na Vewa.
Mpoko ila muna bae banso wuzuliba kuya kulanda Asango lukutari ngala na Vewa. The Voice of America uta Washington. Edi Isango.
Ntambwe wakaniki biserela Dominique
ngai tambwe wakanika na la pinda iko tosa buku di Congo penibe konyoso ya Congo na kolande la mibe konyoso na lokumu nyoso kuna misala na ngai
nandimi
kola pandai na yo
premier président de la cour de cassation
ba magistrat ya likolo ya ekolo Congo Democratique pe ba kambia misala ya bosembo ba tia misika na mosala ba uti kola pandai liboso ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi milulu miango misala maki na Palais de la Nation ba tia maki na mikano ya président Félix Tshisekedi azwaki vendredi le 7 février 2020 kaka procureur ya cour constitutionnelle nde alapindaite akosala yango sima Bakambi ya mampinga ya ekolo Congo Democratique basengi na basoda pe ba polisi ya Bunia na etuka ya Ituri kosala makasi pe kolanda mikano miasika po na kosukisa basimba minduki pe batomboki bazali kuboma na esika eyesima na kokima na Beni o commandant ya 3e zone ya défense oyo ezali na Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu général Fal Sikabwende apesi maloba maye na bayi mampinga pe police na Ituri Bunia sango na bozindo na Ericas Mwisi
Monsieur le commandant 3e zone de défense, mon général.
General Major Sika Bouifal a sengi na mapinga ekolo pe bayi pulusu ko sala ya bango misala lolenge longobani.
C'est égalité que ba voisin ba longwe pa na bango ba ya e pa na biso. Wana ba violer intégrité à territoire national. Ya mi balé ezali ko bundisa ko telemela toute insurrection, toute subversion.
Ya motuya ezali ko silisa banguna ADF Kadeko pe kuti ya kimia. Abakisi falsika bwe
to ye ko la koma ko vaincre monguna oyo ataku deranger population civile pe ataku boma bato oyo balata sokoto benge nini ya ko usili sa monguna oyo benga mi kodeko benge nini ya ko sécuriser djugu benge nini ya ko bundisa ADF ya kimi na Nord Kivu akomi kokota kote ya Mambasa benge nini to ko usili sa bitumba oyo ezobota ma awa pembeni ya marabu
beni Ericas Mwisi pour la VOA Afrique
ba mai mai tukumini na mibale ya simba ya pori pe nguvu ya milima batiki minduki pe ba mipesi na maboko ya mampinga ya ekolo Congo Democratique na Uvira na Sud Kivu VOA ngale bengaki molobeli ya sokola 2 ya ba FRDC na Uvira na Sud Kivu capitaine Djidouni Kasereka
komitika na bakonzi ya arme awa na Uvira yake na minduki na bango po batimbayo tika epa ya administrateur ya territoire yepe azonisaki yango na maboko ya bakonzi ya arme awa na Uvira baelemana bango mosusu batikali na zamba po bayaki ngambo bayaki pe na minduki ngambo ezokoba na kosala sensibilisation ntango bakosila bango nyonso tokoyebisa bino bandosala baoperation na bango na balokalite ebele ya kilisre ya mwenga pe territoire ya Uvira awa
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
President Denis Sassou Nguesso a funguli misala ya mabongo misato ya sika na Pointe Noire na Congo Brazzaville et sika akumaki uto mikolo misato. Ekolo Congo Democratique ezali ko mibongisa po na kobatela bana na yango na bokono ya coronavirus ba sali na mosala ya protocole moko po na kobatela yango Narval Mabila aspesa ki maloba na moko na dokotolo Michel Balaka Ekwalanga.
Tobandaki protocole na biso yo moyen de prendre en charge des personnes et zalaki protocole to préparer yango pour na Ebola. Ba condition est salami qui to sali yango te parce que le wana ezaki ba trois jours kaka vaccin donc ba mbongo ba pesi ka pona ba vaccin to ba négliger approche na biso qui est approche immunothérapeutique. Cette approche immunothérapeutique biso do sali yango to joa ba molécule ou yo cellule yemo ko produire ça contre ba virus. Toutes les cellules sont pas infectées na ba produire ça produit moko comme na interféron, interféron alpha, interféron bêta. Nous c'est que nous c'est booster le système immunitaire pour se défendre bêta. Bah, Chinois va commander pour 310 millions de dollars à Cuba par lui et découverte de Cuba. Non, puis ça doit vendre qu'un euro avant.
Souka la sango la biso yango yo, tu côté na Facebook, na site internet, Wabino Edifice Sango.